Hvernig fólk var þetta sem að fluttist í Kópavoginn?
Það var allslags fólk, það voru bæði verkamenn og iðnaðarmenn, talsvert af iðnaðarmennum.
Já. Heldur það hafi verið miður efna heldur en gekk og gerðist?
Ég held að hafi ekkert verið af efnaði fólki sem byggði til veru fyrsta kasti. Það voru náttúrulega efnaður sem við byggðum þannig við hérna Kópavogslækinn. Það var Lárus Lúfusson og Tryggvi Ófjörsson og fleiri á þeim skala.
Og byggðu þeir sín íbúðarhús þar?
Þeir byggðu, nei.
Það voru sumarbústaðir?
Það var bara sumarbústaðir enni. Mjög, þau voru, já, ég veist að sumir stærri heldur en íbúðarhús sem aðri byggðu til veru.
Já. Og úr hverju byggðu menn á þeim árum?
Ég held að hafa verið mest úr timbri.
Já.
Svo var það einhver úr, byggðu líka einhver, já, ég veit ekki einhverju samlóði, ekki beint úr steypu.
Það hafa verið hlaðin hús úr steinum.
Og svo var eitthvað um það,
já.